Ert News Radio 105,8.
Το Ert News Radio 105,8 θυμάται και τιμά. 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Η θυσία και η κληρονομιά των ηρώων.
Όλες οι πτυχές ενός κορυφαίου γεγονότος που σημάδεψε την ελληνική ιστορία.
Στις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Ert News Radio μέχρι την Τετάρτη 1η Απριλίου.
200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.
Ert News Radio 105,8. Every day, yeah, yeah.
Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά και καλά για καλή, έτσι, καλό Ευαγγελισμό να έχουμε. Χρόνια πολλά στους Βαγγέλιδες και στις Ευαγγελίες που έχετε. Με πολύ, έτσι, εντυπωσιακή ήταν η παρέλαση στερεωτική που έγινε στο Σύνταγμα. έτσι με ένα, είχε λίγο βροχερό καιρό, αλλά δεν αποτέλεσε έτσι πρόβλημα για την διεξαγωγή τόσο της στρατιωτικής όσο και των μαθητικών παρελάσεων που έγιναν σε πολλές περιοχές της χώρας. 25 Μαρτίου λοιπόν, σήμερα το 2026, 12 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Με την εκπομπή έχουμε και λέμε, μόνος μου σήμερα, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος Σκλαβενίτης είναι στα κουμπιά των ήχων, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Είχαμε τα μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, αλλά και πολιτικών αρχηγών. Ο κ. Στασούλας είπε ότι ενωμένοι ας τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821, ενώ ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι είναι αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια η επένδυση στις ένοπλες δυνάμεις. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τις δυσκολίες. Περισσότερα από δηλώσεις και από κλίμα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio που ακολουθεί. Εμείς εδώ λοιπόν θα πάμε όπως πηγαίνουμε στο πρόγραμμά μας κανονικά, καθημερινά. Θα μιλήσουμε για τον Donald Trump και τα ένα πίσω ένα μπρος βήμα που κάνει σε σχέση με τον πόλεμο. Θα έχουμε την διευθύντρια των διεθνών θεμάτων μας και θα πάρουμε έτσι και μία στο δεύτερο μισάωρο, μία όσμωση, μία μυρωδιά από παρέλαση στην ακριτική Ελλάδα που εκεί σίγουρα έχει πολύ πολύ μεγαλύτερη σημασία και αποτελεί έτσι ένα πολύ πολύ σημαντικό συμβολισμό. Τι έχουμε στον απόϊχο της στο ιστορικό πεδίο, στον απόϊχο των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την έναρξη της δίκης των Τεμπών, της τραγωδίας των Τεμπών. Θα δούμε τι σε σχέση με την χωροθέτηση έτσι, και ότι δεν χωρούσαν οι άνθρωποι και κυρίως οι συγγενείς να παρακολουθήσουν την δίκη. 1η Απριλίου ξανά θα επανασυσταθεί, θα επαναλειτουργήσει το δικαστήριο. Ελπίζουμε όλα αυτά τα θέματα να έχουν κατά ένα μεγάλο βαθμό λυθεί και να πάμε στην ουσία της υπόθεσης. Πάμε όμως προς τα έξω, πάμε στην Έλενα Λεβίζου να μάθουμε τώρα, Έλενα, 1:15, τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί 1:20 μπορεί να πει άλλα.
Ναι, δίκιο έχεις. Καλημέρα και χρόνια πολλά να πούμε.
Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Έχουμε κανένα βαγγέλη, καμιά βαγγελία.
Όλο κάτι έχουμε.
Όλο και κάτι θα έχουμε. Να τους χαίρεσαι. Πάμε.
Ευχαριστώ. Επίσης. Λοιπόν,
πολιτισμός.
Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ μένει στις δηλώσεις του. Mm. Επανέλαβε και εχθές τις δηλώσεις του ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο των 15 σημείων και σύμφωνα με αυτόν η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
Η Τεχεράνη το ξέρει?
Ναι.
Ότι έχει συμφωνήσει, θέλω να πω.
Η Τεχεράνη όχι, δεν το ξέρει ότι έχει συμφωνήσει. Ναι, διότι
αυτό είναι ένα θέμα. Να το γνωρίζει και η Τεχεράνη.
Διότι υπάρχει καταρχάς μια σημερινή ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του στρατού που λέει ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνομιλούν, τότε συνομιλούν με τον εαυτό τους, και επίσης κάνει λόγο για μια στρατηγική ήττα των Ηνωμένων Πολιτείων. Σκληρή γραμμή εξακολουθεί. Ωστόσο, φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πολύ έντονο διπλωματικό παρασκήνιο. Mm-hmm. Πληροφορίες αναφέρουν συγκεκριμένα ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη έχει λάβει από το Πακιστάν, μέσω του Πακιστάν, ένα σχέδιο. Δεν διευκρινίζει εδώ αν πρόκειται για αυτό το σχέδιο για το οποίο μιλά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και επίσης βάζει, θα λέγαμε, στο παιχνίδι και την Τουρκία.
Λέγοντας, άργησε και η Τουρκία να μπει, ρε παιδί μου.
Ναι,
γιατί πάντα παίζει ρόλο σε τέτοια...
Και το επιστέ και το διεκδικεί.
Ναι, ναι.
Λέγοντας λοιπόν ότι θα μπορούσε ο στόπος διεξαγωγής συνομιλιών, αν διεξαχθούν, να είναι είτε το Πακιστάν είτε η Τουρκία, που καταβάλει διαμεσολαβητικές προσπάθειες. Και στέλεχος του ΑΚΕΠΕ, του κόμματος του Πρόεδρου Ερντογάν, είπε ότι η Τεχεράνη μεταφέρει μηνύματα χωρίς να διευκρινίζει αν αυτά τα μηνύματα είναι προς το Ιράν, προς τις χώρες του κόλπου, αλλά είναι σαφές ότι όντως παίζει κάποιο ρόλο και η Τουρκία. Ούτως ή άλλως αυτό το ξέραμε και από διορές και πληροφορίες για τον ρόλο του Πακιστάν, της Τουρκίας και της Αιγύπτου πρωτίστως. Τώρα, κατά τα άλλα...
Ναι.
Και ενώ όλα αυτά γίνονται στο παρασκήνιο,
πάντως στον Ντόναλντ Τραμπ οι εκπρόσωποι του Ιράν, ό,τι βλέπουμε στις τηλεοράσεις και στα μηνύματά τους, μάλλον επιθετικότητα του επιφυλάσσουν παρά σύγκληση.
Αυτή είναι η επίσημη γραμμή της Τεχεράνης μέχρι τώρα, γι' αυτό μιλώ για ένα παρασκήνιο. Απαντούν στις δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι η Τεχεράνη θέλει πάρα πολύ μια συμφωνία, ότι έχουμε κερδίσει τον πόλεμο, ότι τους έχουμε γονατίσει με δύο λόγια, ότι έχουμε καταστρέψει το βαλιστικό τους πρόγραμμα, το ναυτικό τους, και επαναλαμβάνει αυτές τις δηλώσεις του. Ωστόσο, παρασκηνιακά φαίνεται ότι υπάρχει επαφή. Τώρα, σε ποια μορφή και πόσο προχωρημένη είναι αυτή, και αν το σχέδιο είναι αυτό που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, που ουσιαστικά είναι το σχέδιο που είχαν παρουσιάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο, το Μάιο με συγχωρείς, στο Ιράν, και τον Ιούνιο είχαμε τον πόλεμο των 12 ημερών, ενώ βρίσκονταν και τότε σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Συν τα στενά του Ορμούζ. Τότε δεν υπήρχαν τα στενά του Ορμούζ. Τώρα στο σχέδιο αυτό είναι βεβαίως το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, για το οποίο ήταν.
Για συνειδιοκτησία, συνεκμετάλλευση, μάλλον μιλάω. Ο Αμερικανός Πρόεδρος.
Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα στο σχέδιο ακριβώς δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς αναφέρεται. Στη δηλώση του, ναι, είπε ότι μπορεί να είναι και από κοινού. Να το ελέγχω εγώ και ο Αγιατολάχ.
Όποιος Αγιατολάχ.
Όποιος είναι, όποιος και είναι αυτός. Ναι, αυτό ακριβώς είπε. Οπότε είμαστε σε αυτό το σημείο και είναι σε εξέλιξη ένα έτσι έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, παιχνίδι, πες το όπως θες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται βέβαια οι επιθέσεις και την ίδια ώρα που όλο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, στην περιοχή θα μεταβεί η 82η μονάδα άμεσης επέμβασης, είναι πάνω από 1.000 στρατιώτες αυτοί των ΗΠΑ, πλάς συν τις μονάδες των πεζών αυτών που ήδη μεταβαίνουν και αναμένεται να είναι στην περιοχή την Παρασκευή. Και εδώ υπάρχει το γιατί γίνεται αυτό την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτή η διπλωματική προσπάθεια. Από τη μία πλευρά, άλλοι αναλυτές λένε ότι είναι σαν μοχλός πίεσης, ένας έξτρα μοχλός πίεσης για τη Τεχεράνη. Από την άλλη, ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να κρατά όλα τα ενδεχόμενα πάνω στο τραπέζι και αυτό μια σχεσία επέμβασης με όποια μορφή και αν έχει αυτή.
Έχει φορτώσει οι πεζοναύτες φουλ, έτσι, γύρω στους 3.000 κατεβαίνουν προς ενίσχυση των δυνάμεων.
Αυτοί που αναμένονται, το πρώτο πλοίο με τους πεζοναύτες είναι γύρω στους 2.500 πεζοναύτες. Που αναμένεται περίπου την Παρασκευή, όπου περίπου την Παρασκευή λήγει και το είναι απαράταση που έχει δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Αλλά μένει να δούμε αν μέχρι την Παρασκευή Γιατί υπάρχουν διάφορες πληροφορίες, διάφορες διαρροές και από το Ιράν και από το Πακιστάν για το ότι ενδεχομένως και μέχρι την Παρασκευή ίσως να έχει υπάρξει κάποια επαφή με κάποιον μεσολαβητή, κάποιον ενδιάμεσο. Σήμερα μαθαίνουμε ότι αυτός μπορεί να είναι και η Τουρκία. Μάλιστα. Δηλαδή να γίνουν και στην Τουρκία. Τώρα γνωρίζαμε ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει στο Πακιστάν. Υπήρξε και η δήλωση του Πρωθυπουργού εχθές του Πακιστάν που δήλωνε πρόθυμος να φιλοξενήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις. Βέβαια, να πούμε επίσης ότι υπάρχει και η έντονη δυσπιστία του Ιράν και δικαιολογημένη θα λέγαμε, διότι και τον Ιούνιο αλλά και τον Φεβρουάριο, τώρα τον περασμένο μήνα, ήταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ χτύπησαν. Οπότε, ναι, δημοσίως η Τεχεράνη είναι όχι επιφυλακτική, εχθρική θα λέγαμε, σε πολύ σκληρή γραμμή.
Κάτι φαίνεται όμως, κάτι φαίνεται ότι μπορεί να οδηγηθούμε κάποια στιγμή, δεν ξέρω χρονικά, προς την εκτόνωση.
Ναι, ωστόσο το θέμα της οικονομίας πιέζει.
Ναι.
Οπότε η εκτόνωση αυτή...
Το έχουμε ήδη έτσι, δει στις τσέπες μας, έτσι, μέσω της ενέργειας.
Ακριβώς, παγκόσμια και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα ότι πιέζει και η οικονομία, πιέζουν και οι πολιτικές εξελίξεις και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
Είδες Πάπα Φλέσσα τώρα αυτές τις μέρες, πατροπαράδοτα.
Κοιτάξτε, ο Πάπα Φλέσσας είναι η αγαπημένη μου ελληνική ταινία της εποχής. Ναι, ναι.
Θαύμα. Το ήξερες λοιπόν, γιατί διάβασα 2-3 πράγματα, έλα να τα, πώς το λέμε, να τα ξεφυλίσουμε μαζί. Ασχολείται η ταινία, ήταν γυρισμένη το 1971 καταρχάς και θεωρείται από τις, αν όχι μεγαλύτερη, από τις μεγαλύτερες υπερπαραγωγές ελληνικές που έχουν γυριστεί ποτέ, με πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολλά εξωτερικά γυρίσματα και γύρω στους 2.500 με 3.000 κομπάρσους.
Ναι.
Έτσι, χαμός. Και κουστούμια και αυτά, καταλαβαίνεις. Στα μπελάκια της Λάρισας ήταν ο κύριος τόπος των ιστορικών γυρισμάτων. Πρωταγωνιστής βέβαια ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο οποίος είχε λέει και θέατρο εκείνη την, γιατί έκαναν 2 με 3 μήνες τα γυρίσματα να ολοκληρωθούν. Είχε και θέατρο υποχρεώσεις και ανατακτά χρονικά διαστήματα τον πηγαίνω έφερεμα με ελικόπτερο στην Αθήνα για να μπορέσει να είναι εντάξει στις... Ναι, ναι, ναι. Μπραν Πιτ. Και βάλε. Γύρω στις 2 ώρες από ό,τι διάβασα έκαναν να τον ετοιμάσουν για να είναι ο Πάπα Φλέσσας ή Γρηγόριος Δικαίος, όπως ήταν το κοσμικό όνομα του Πάπα Φλέσσα. Λοιπόν, και κόστισε, τατάν, πόσο κόστισε, 12 εκατομμύρια δραχμές,
που ναι, μπορεί να ακούγεται, για την εποχή.
Μιλάμε για αστρονομικό ποσό για εκείνη την εποχή, γιατί μία μέση ταινία, έτσι ο προϋπολογισμός μίας καλής ταινίας της εποχής, ήταν γύρω στα 2 με 2,5 εκατομμύρια. Και αυτή κόστισε 12, έτσι μιλάμε, καταλαβαίνουμε την... Και διάφορα ευτράπελα τα οποία έτσι έχουν συμβεί. Διάβασα ένα ωραίο, η ερωτευμένη με τον Πάπα Φλέσσα ήταν η Κάτια Δανδουλάκη, πολύ πιτσιρίκα τότε στην ταινία εμφανιζόμενη, αλλά όπως είχε πει αργότερα η ίδια, είχε πολύ μεγάλο βαθμό μοιοπίας εκείνη την εποχή.
Ναι, ναι.
Τεράστιο βαθμό μοιοπίας, οπότε ήταν κάτι σκηνές να είναι πάνω στο άλογο και να, σε ένα άλογο και να ξεκινήσει να πηγαίνει προς την κάμερα και τις κουνάγανε σημαίες, λέει, για να καταλάβει ότι πρέπει να ξεκινήσει να κάνει τα γκέμια, ας πούμε, για να ξεκινήσει και διάφορα.
Εντάξει, αλλά... μπράβο της, όμως δεν φάνηκε τίποτα.
Τίποτα, πολύ δυνατή. Λοιπόν, αυτά με τον Πάπα Φλέσσα.
Ναι, υπάρχει όμως στην τελική σκηνή της μάχης, ναι, πρέπει να σου πω, το έχουν παρατηρήσει αυτό διάφορο, δεν το λέω εγώ.
Ναι, νικάμε και Γιώργη.
Ναι, 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 κάποιοι από τους κομπάρους τους Τούρκους, υποτίθεται που επιτίθενται και ναι, σκοτώνονται, ναι, σηκώνονται και ξαναπολεμούν.
Εντάξει, έχεις παρατηρήσει.
Συγγνώμη.
Το έχεις παρατηρήσει αυτό, ξανασηκώνονται.
Ναι, ναι, ναι. Και εγώ και άλλοι δεν μπορεί, να
τους, μπορεί να τους πήρε εξόφαλτσα.
Δεν μπορεί, μπορεί.
Υπάρχει, υπάρχει και αυτή η φοβερή σκηνή όπου είναι με το Διανέλο στην τελική μάχη στο, εκεί πίσω από ένα βράχο
στο,
και,
Μανιάκι,
και,
ναι.
Στο Μανιάκι και ναι, με το καριοφύλι ρίχνει και είναι η γνωστή σκηνή η οποία η Ρίστο Εμπαρόδο είχα ρωτήσει έναν πολύ, γνωρισμένης αξίας τέλος πάντων συντάκτη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γιατί τώρα μπορεί να έχει αλλάξει αυτό, για τις δυνάμεις σε εξοπλισμό ημών σε σχέση με την Τουρκία. Και ένας στρατιωτικός λοιπόν μου είχε μεταφέρει, ο συντάκτης, ο δημοσιογράφος, ότι είχε ρωτήσει έναν υψηλόβαθμο στρατιωτικό και του είχε πει, του είχε φέρει αυτή τη σκηνή ακριβώς του Παπαφλέσσα. Του λέει, έχεις δει τον Παπαφλέσσα? Εκεί που είναι, λέει, με τον Παπαγιώργη στο, πίσω από τους βράχους, και του λέει, νικάμε Παπαγιώργη, νικάμε Παπαγιώργη. Παπαγιώργη,
ναι.
Πάει ο Παπαγιώργης, γεια σας. Οπότε ο νοόν νοήτο. Αυτά.
Τέλος πάντων, παίζει ρόλο και η ψυχή.
Καλά, εννοείται. Άσε που αυτά τώρα αλλάζουν από καιρό εις καιρό. Και
ακριβώς.
Συν το γεγονός ότι πλέον οτιδήποτε εμπλοκή που την απευχόμαστε εννοείται, είναι και άλλα πράγματα. Είναι η σχέση σου με τις χώρες του αυτό, με το ΝΑΤΟ, παίζουν πολλά.
Ας μην τα μάθουμε ποτέ όλα αυτά.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς, ναι. Και ναι, αυτό είναι το μήνυμα που περνάμε ως εκπομπή.
Εννοείται.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Πάμε μια μικρή μουσική ανάσα. Διαφημίσεις, μικρή μουσική ανάσα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο. Α, δεν έχουμε τίτλους. Διαφημίσεις, μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε τότε. Λοιπόν, η Earth News, το Earth News Radio 105,8, το ραδιοφωνό μας, παίρνει μια πολύ έτσι, σημαντική πρωτοβουλία και τιμά την επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου με ένα 7ήμερο αφιέρωμα, το οποίο ξεκινάει από σήμερα και καθημερινά στις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του ενημερωτικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ένα πολύ πολύ κομβικό γεγονός στην πορεία της Επανάστασης. Ιστορικοί λοιπόν, αναλυτές, συγγραφείς, απόγονοι ηρώων της Επανάστασης, άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων και της Εκκλησίας, πολιτικοί αλλά και τοπικοί παράγοντες του Μεσολογγίου παραθέτουν και αναλύουν όλες τις πτυχές της ηρωικής εξόδου που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και καθόρισε την πορεία προς την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Έχουμε χωρίσει εδώ στο Earth News Radio 105,8 σε ενότητες όλη αυτή την φοβερή και τρομερή ιστορία, οι οποίες μεταξύ άλλων είναι η ιστορία της πολιορκίας και της εξόδου, η έξοδος και η επανάσταση, έξοδος και φιλελληνισμός, το δημοτικό τραγούδι που έπαιξε έτσι σοβαρό ρόλο, όπως και η τέχνη, η σχέση της εξόδου και της τέχνης, έξοδος και μεσολόγγι του σήμερα, πως τι κουβαλάει η περιοχή και αυτή η ιστορική πόλη, και εκδηλώσεις για την ιστορική επέτειο. Το αφιέρωμα, το εν λόγω αφιέρωμα, αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη 1η Απριλίου με τρίωρη ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγι από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, την οποία θα παρουσιάζουν ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Από σήμερα λοιπόν και για μία εβδομάδα το Earth News Radio 105,8 τιμά τους ήρωες και τη θυσία τους στην έξοδο του Μεσολογγίου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μάλιστα, μάλιστα, ωραίο. Ντομένικα, λίγη ζωή ακόμα, δυνατό. Λοιπόν, και πάμε έτσι με πολύ χαρά να συναντήσουμε την κυρία Λίλιαν Στεφανάκη, τη δήμαρχο της Γάβδου. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε κυρία Στεφανάκη?
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είμαστε πολύ καλά.
Είχατε σήμερα έτσι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Με την παρέλαση στη Γάβδο. Πέστε μας τι έγινε.
Σωστά. Λοιπόν, εμάς εδώ το σχολείο του νησιού είναι σε αναστολή. Και
γιατί αυτό?
Η ομάδα, γιατί δεν υπάρχει παιδί, δεν υπάρχουν παιδιά. Ξεκίνησε η χρονιά φέτο, αλλά κάποια στιγμή ένα παιδάκι που ήταν έφυγε και αυτό. Οπότε το σχολείο μας είναι σε αναστολή.
Μάλιστα.
Και η ομάδα όπου υπάρχουν άγγελοι είχε την πρωτοβουλία να έρθουν φέτο να παρελάσουν στη Γάβδο. Μας κάνουν αυτή την τιμή και μας δώσαν πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Ήρθαν 21 παιδιά από την Αθήνα.
Από διάφορα σχολεία της Αθήνας.
Συνοδευόμενοι από τους γονείς τους, ντυμένοι με παραδοσιακές στολές και τα παιδιά και αρκετοί από τους γονείς. Είναι κάτι βέβαια πρωτόγνωρο στη Γάβδο, που εμάς όλες τις παρελάσεις δεν είναι πάνω από 1, 2, 4, 5 παιδάκια όλα τα χρόνια. Ξέρετε, η Γάβδος, εμείς το δημογραφικό το ζούμε τώρα δεκαετίες. Το πρόβλημα που...
Πώς το βίωσαν τα παιδιά αυτό σαν εμπειρία?
Νομίζω και για αυτά είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία. Ξέρετε, για να έρθουν αυτά τα παιδιά από την Αθήνα έχουν ταξιδέψει πολύ, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Βιοπλία, λεωφορεία, πολλά χιλιόμετρα. Ήρθαν σε ένα νησί που σίγουρα το περιβάλλον είναι τελείως διαφορετικό από αυτά που ζουν στην καθημερινότητά τους. Εγώ τα έχω δει ενθουσιασμένα.
Και έτσι,
περπατήσαμε, και... έχουν έρθει από τη Δευτέρα, έχουμε κάνει εκδρομές, έχουμε κάνει εκδηλώσεις.
Γνωρίσαν τον νησί, το πανέμορφο. Γνωρίσανε, λέω, και το πανέμορφο νησί της Γάβδου.
Ναι, ναι. Κολυμπήσαν κάποια, τους αρέσαν.
Α, κολυμπήσανε.
Ναι, ναι.
Ήταν ατρόμητοι, πραγματικά.
Με πολύ όρεξη έχουν έρθει.
Θαύμα.
Ήταν αποφασισμένοι να κάνουν παρέλαση ακόμα κι αν ο καιρός δεν μας βοηθούσε, γιατί είναι άστατος ο καιρός. Και να σας πω τώρα, βρέχει πολύ, ενώ ευτυχώς την ώρα της παρέλασης μας έκανε τη χάρη και ήταν μια ωραία λιακάδα. Θαύμα. Και πήγαν όλα καλά. Ήταν και οι άνθρωποι εδώ στην Κάβδο, καταλαβαίνετε, έτσι δεν το έχουν ξαναζήσει αυτό.
Ναι, οι κάτοικοι εκεί θα ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία, έτσι.
Πολύ
τόσο
συγκινημένη,
τόσο παιδικά
πολύ
χαμόγελα.
Ναι.
Μάλιστα.
Πολύ συγκινημένη, πολύ ωραία εμπειρία.
Πώς γίνεται, πώς ζει το νησί έτσι τους δύσκολους μήνες? Γιατί το καλοκαίρι είναι.
Ακόμα εντάξει. Τι να σας πω τώρα, ειδικά φέτο ήταν ένας δύσκολος χειμώνας. Είχαμε πάρα πολλά απαγορευτικά. Ήταν αποκλεισμένο αρκετά το νησί. Είναι αυτό το θέμα, ότι είναι μακριά τα πάντα και η αγωνία, μη συμβεί κάτι, μην αρρωστήσει κάποιος.
Με την τροφοδοσία του νησιού υπάρχουν προβλήματα? Εννοώ σε τρόφι.
Υπάρχουν, κοιτάξτε, υπάρχουν και προβλήματα. Βασικά, ήδη φροντίζουμε να μην μας λείψουν. Mm-hmm. Είμαστε προετοιμασμένοι να μην
καβατζώνουμε
με αυτές τις καταστάσεις.
Κάτι
αλλά
καβατζών.
Παρόλα αυτά, ναι, καταλαβαίνετε ότι μέχρι ένα σημείο. Μέχρι ένα σημείο μπορεί να αντέξει.
Υπάρχει γιατρός?
Ναι, ναι, υπάρχει. Ωραία. Γιατρός. Υπάρχει ένας γιατρός πάντα στο νησί.
Ωραία. Εντάξει. Μάλιστα. Πολύ χαρήκαμε έτσι που χαρήκατε με τη σημερινή μέρα και μας μεταφέρατε έτσι και πολύ όμορφες εικόνες από την πανέμορφη Γάβδο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Στεφανάκη, και πάντα τέτοια.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και καλά. Ήταν η κυρία Λίλια Στεφανάκη, δήμαρχος της Γάβδου, όπου σήμερα παρέλασαν μετά από μια έτσι πολύ όμορφη πρωτοβουλία 21 παιδιά από την Αθήνα, μαθητές που πήγαν για αυτό το σκοπό, αφού όπως μας είπε η κυρία Στεφανάκη το σχολείο δεν έχει παιδιά, οπότε είναι σε κατάσταση αναστολής. Πήγαν από μαθητές από σχολεία της Βούλας, της Γλυφάδας, της Καλυθέας και του Ηρακλείου Κρήτης. Λοιπόν, άστατο καιρό είχαμε και σήμερα. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες περιοχές, όπως και στη Γάβδο, όπως ακούσαμε τη Δήμαρχο, την κυρία Στεφανάκη, την ώρα των παρελάσεων δεν είχαμε έτσι βροχοπτώσεις, όμως άστατος θα είναι ο καιρός, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, τουλάχιστον για το επόμενο τριήμερο, τετραήμερο, δηλαδή μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Από αύριο έτσι θα δείξει λίγο περισσότερο τα δόντια του ο καιρός, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τα χιόνια στις ορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα, όπως λένε οι ειδικοί, θα ξεκινήσουν από τα δυτικά της Ελλάδας, από το βράδυ της Πέμπτης κυρίως, και αναμένονται μέχρι και χιονοπτώσεις. Φάγαμε το Μάρτιο, πάμε για Απρίλιο. Χιονοπτώσεις βέβαια σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Η κακοκαιρία αναμένεται να επεκταθεί σε όλη τη χώρα την Παρασκευή, με τις βροχές να φτάνουν έντονες και στο νομό Αττικής μετά το μεσημέρι, και να είναι και σε πολλές άλλες περιοχές, κυρίως ορεινές, να είναι πολύ πολύ έντονες βροχοπτώσεις μέχρι και καταιγίδες. Και το Σάββατο Κυριακό ο καιρός θα είναι δύσκολος. Από Δευτέρα αναμένεται έτσι να αλλάξει, να γλυκάνει λίγο και να μπούμε σιγά σιγά σε ανοιξιάτικες καταστάσεις. Λοιπόν, διαβάζουμε έτσι μία πάρα πολύ όμορφη είδηση από την Κρήτη, μία ανακάλυψη που έκαναν, μία καινοτόμο ανακάλυψη που έκαναν μαθήτριες από τα Χανιά, οι οποίες με αυτή τους την ανακάλυψη κατέκτησαν την πρώτη θέση στον ένατο πανελλήνιο διαγωνισμό Generation Next, και θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό τελικό. Τι ανακάλυψαν τα κορίτσια στην Κρήτη? Είναι, να πούμε, λέγεται Calmify AI. Μαθήτριες της τρίτης γυμνασίου, να τις πούμε, η Εύα Γκολίκοβα, η Ελευθερία Τσαγκαράκη, η Αλεξάνδρα Παπαγεωργάκη και η Ζουλιέν Χαραλαμπάκη, από τα εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανίων, με επιβλέποντα εκπαιδευτικό τον κύριο Άλκη Μπακαρό. Τι ανακάλυψαν λοιπόν τα κορίτσια και πήραν το πρώτο βραβείο και θα μας εκπροσωπήσουν και στην Ευρώπη? Όλη η ιδέα τους έχει να κάνει με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο για τη διαχείριση του άγχους της μελέτης. Ανοίξαμε μεγάλο κεφάλαιο. η μελέτη και το άγχος που έχει αυτή στους μαθητές, στους φοιτητές, για πολλά πολλά χρόνια, μέχρι να ολοκληρώσουν έτσι το μαθησιακό τους κύκλο. Τι γίνεται λοιπόν? Οι τέσσερις μαθήτριες αποφάσισαν να μετατρέψουν αυτή την... Όταν ένας μαθητής, μάλλον, η ιδέα τους ξεκίνησε από μια απλή αλλά πολύ ουσιαστική παρατήρηση, ότι πολλές φορές όταν ένας μαθητής κάθεται μπροστά στον υπολογιστή για να διαβάσει, αντί να συγκεντρώνεται περισσότερο, νιώθει μεγαλύτερη πίεση, αφαιρείται και δεν έχει αυτό το αποτέλεσμα που επιθυμεί. Αποφάσισαν λοιπόν οι τέσσερις μαθήτριες να μετατρέψουν αυτή την εμπειρία σε μια τεχνολογική λύση. Έτσi γεννήθηκε λοιπόν το Calmify AI, μια έξυπνη συσκευή η οποία αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αναγνωρίσει σημάδια άγχου στη στιγμή που εμφανίζονται και να παρεμβαίνει άμεσα με ένα διακριτικό τρόπο. Πώς περίπου είναι στα πολύ καινούργια τεχνολογίας αυτοκίνητα που ανάλογα τις αντιδράσεις σου σου βγάζει κάποιες ενδείξεις ότι πρέπει να ξεκουραστείς και τα λοιπά, κάτι τέτοιο για τον υπολογιστή. Γι' αυτό χρειάστηκε λοιπόν μία κάμερα τεχνητής νοημοσύνης, όπου παρακολουθεί διάφορα στοιχεία, όπως η στάση του σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου την ώρα που εργάζεται στον υπολογιστή, και όταν αυτή η συσκευή εντοπίσει ενδείξεις αυξημένου στρες ή έτσι κάποιες ενδείξεις μη φυσιολογικές, ενεργοποιεί αυτόματα μία εξατομικευμένη χαλαρωτική μουσική προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις του χρήστη, και για να χαλαρώσει λίγο και να επαναφέρει το χρήστη στις κανονικές έτσι συνθήκες και να τον κάνει να παρακολουθεί πολύ πιο επικοδομητικά αυτό που διαβάζει. Πολύ ωραία ιδέα. Τα κορίτσια, τα τέσσερα κορίτσια από την Κρήτη, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και πάμε ευθύς αμέσως στο Δημήτρη Καϊμά, πάμε να μιλήσουμε για τα αθλητικά μας. Έλα Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε.
Τι κάνουμε?
Ηρεμία, τάξη και ασφαλεία.
Ναι.
Γυρίσαμε την παρέλαση, κρυώσαμε και ήρθαμε.
Ωραία, ωραία. Άσχημη για Ολυμπιακούς χθεσινή βραδιά.
Ναι, κοίταξε, άσχημη μένα, αλλά δεν είναι με αυτό που λέμε ότι πω πω τώρα τι γίνεται.
Ναι, δεν χάθηκε τίποτα,
ναι,
φοβερό.
Από την άλλη βλέπουμε μια...
Απλά το είχε το παιχνίδι, ευρωλίγα, πιστεύω, ναι.
Με πολλαπλές ισοβαθμίες, 4-5 ομάδες να είναι από την τέταρτη μέχρι την έβδομη θέση, δεν ξέρω τώρα, από την πέμπτη μέχρι τη δέκατη. Και εμείς τώρα ένα παιχνίδι παραπάνω, ένα λιγότερο, μια νίκη περισσότερη λιγότερη, είσαι στην κορυφή και με μία λιγότερη ήττα είσαι στα τάρταρα. Βγαίνεις και εκτός δεκάδα.
Πολύ, πολύ. Και είχε την ευκαιρία να κάνει ένα σοβαρό βήμα και να κλειδώσει την τετράδα Ολυμπιακός σε ένα μεγάλο βαθμό. Δεν τα κατάφερε, πρέπει να παλέψει για να το κάνει.
Εντάξει, αυτό από τη μία είναι κακό την Ολυμπιακό, από την άλλη, αν το δούμε σφαιρικά ως άθλημα, λέμε ότι φετινή και υπερσινή, αλλά και φετινή.
Τρομερά ανταγωνιστική.
Ναι, ομάδα που να πάει τρένο και να πεις αυτή διαφορά, υπάρχει
όχι,
μεγάλη διαφορά.
Όχι.
Είναι 6-7-8 ομάδες που είναι αναλόγως με την περίοδο τους. Δηλαδή Οκτώβρη, Νοέμβρη, με την βδομάδα πολλές φορές.
Και νομίζω, Δημήτρη, τουλάχιστον όποιος παρακολουθεί Ευρωλίγκα, τουλάχιστον η πρώτη δεκάδα των ομάδων, δωδεκάδα μη σου πω, όταν παίζουν μεταξύ τους, το αποτέλεσμα είναι πάντα ανοιχτό.
Αυτό λέει.
Δεν μπορεί να πεις ότι το κλειδώνω. Δεν σου λέω να παίξει η Φενέρ με τη Βιλερμπάν, η πρώτη με την τελευταία. Έχει σοβαρές πιθανότητες να κερδίσει. Αλλά οι ομάδες από τις 18 ή 10, όταν παίζουν μεταξύ τους, τίποτα δεν είναι σίγουρο.
Γιατί ένας-δύο παίκτες θα σου λείπουν, ή να είναι σε μέρα, όχι να μην είσαι πολύ καλός. Ένας-δύο παίκτες και δεν είναι αντίστροφο από τους άλλους. Ένα παίκτη θα τραβάει και να πάει.
Όπως και ο Παναθηναϊκός καθάρισε την μπουγάδα στο τέλος, τα τελευταία 2-3 λεπτά, 4 ξέρω.
Και είναι έτσι όπως παίρνει αυτό, με πόσο λεπτές ισορροπίες, ήταν από την κόλαση στον παράδεισο. Γιατί το λέω, με ήττα μπορεί να είναι και εκτός δεκάδας και με νίκη είναι.
Μπορεί να πας και εξάδα, και εξάδα, βέβαια.
Ναι, βλέπει εξάδα. Δηλαδή η συνέχεια είναι κάπως αναλογή. Που όχι να τα πάρει και τα πέντε παιχνίδια. Τρία να πάρει από τα πέντε απομένουν.
Πέντε απομένουν. Έχει ακόμα δρόμο.
Οπότε γι' αυτό λέμε ότι είναι μια σούπερ Ευρωλίγκα και να δούμε έτσι τι άλλο θα δούμε. Μακριά από τραυματισμούς, έχουμε δει εβδομάδες που να λείπουν από τις ομάδες μας 2-3-4 κορυφαίοι και να μην υπάρχουν οι ομάδες. Οπότε αν δεν έχουμε τραυματισμούς, δηλαδή για τις δύο ομάδες και υπάρχει μια σοβαρότητα. Σοβαρότητα. Δεν ξέρω αν είναι σοβαρότητα, λες ότι είναι σοβαρός, είναι πολύ καλός ο άλλος. Εδώ τα λέμε Ολυμπιακός, άκουγα σχόλια. Χτες το βράδυ πώς πήγε ο Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν μπορείς να κερδίζεις όλα τα παιχνίδια και στο κάτω-κάτω πες εκτός έδρας.
Όχι, ναι. Και με μια ομάδα που είναι, ναι, που είναι στα ρε-τυρέ της βαθμολογίας.
Έκανε, είχε
και νομίζω και η ευχάριστη έκπληξη φετινή η Βαλένθια, έτσι.
Αν δεν έκανε τις δύο συνεχόμενες ήττες πριν τη νίκη της, ήταν νομίζω δεύτερη.
Και τώρα
δεν είναι και τραγικό. Να χάνεις από αυτήν την ομάδα.
Βέβαια δεν έχει χάσει ποτέ, έτσι, άκουγα. Δηλαδή είχε 8 συνεχόμενες νίκες μέσα στη Βαλένθια. Είναι η πρώτη φορά που έχασε και στις λεπτομέρειες. Εγώ δεν είδα, ρε Δημήτρη, δεν είδα φάουλ εκεί.
Άλλο λέω, το αρνητικό από το χτεσινό είναι το εξής. Ότι έχει δύο νίκες ισπανικό στον Ολυμπιακό. Οπότε σε μία πιθανή, όχι μόνο μεταξύ τους, σε μία τριπλή σε βαθμία που μετράνε οι νίκες μεταξύ των τριών, αυτό είναι αρνητικό, δηλαδή σε γενικότερα σε ισοβαθμία, οπότε αυτό είναι από τα αρνητικά.
Αυτό είναι αρνητικό, ναι.
Τις υποδεσίες, οι δύο νίκες που έχουν κάνει οι Ισπανοί κοντρά στον Ολυμπιακό.
Και μια και τα λέμε, να πω έτσι εντάχει τα προγράμματα των δύο μέχρι τέλος, τα πέντε παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Μονακό μέσα, με τη Χάποελ, την Μπαρτσελόνα και τη Βαλένθια έξω, τρεις εκτός έδρας.
Είναι ιδιαίτερο, έτσι, είναι αυτό.
Ναι, αλλά τρία εκτός έδρας παιχνίδια πολύ έτσι, δυνατά. Και ολοκληρώνει με την Εφές Ανατολού στο γήπεδό του. Ο Ολυμπιακός έχει τη Βιλερμπάν εκτός, που εντάξει, λογικά θα την κέρδισε. Έχει παίξει με την Παρή αυτό το μάτς της διαβολοβδομάδας και την έχει κερδίσει. Οπότε έχει 4 παιχνίδια Ολυμπιακός μπροστά. Με τη Βιλερμπάν εκτός, Ολυμπιακός Ρεάλ, Χάποελ Ολυμπιακός και Ολυμπιακός Αρμάνι. Εντάξει. Με πολλές παγίδες και πολύ ενδιαφέρον.
Αν θέλεις να πας, το θέλεις να πας στους δύο, λέω, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό Final Four. Πρέπει να κάνεις και
μεγάλα αποτελέσματα.
Νίκες. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι όλα εύκολα. Οπότε, αν θέλεις να πρωταγωνιστείς, να πας στο Final Four, ειδικότερα για τους Παναθηναϊκούς. Λέω ειδικότερα γιατί είναι αν ρωτούσαμε τον Οκτώβριο 10 Παναθηναϊκούς ή 11, θα λέγανε κανένα εισιτήριο έχει για το Final Four.
Ναι.
Το θεωρούσαν δεδομένο ότι.
Καλά και τώρα, εντάξει, έχει κάνει κανένα δυο νίκες τελευταία που έχει τονώσει λίγο το πώς το λένε.
Ναι, αλλά έχουν δει το παρελθόν, οπότε είναι μαζεμένοι. Ενώ τον Οκτώβριο, 11 στους 10, κάνα εισιτήριο έχουμε.
Ναι, και να φανταστούμε ότι και με τον Ερυθρό, στο προηγούμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, αλλά και με τη Ντουμπάι χθες, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και στα δύο παιχνίδια έχανε.
Ναι.
Έτσι, και το γύρισε στο τέλος, οπότε.
Τα λέμε κάπως έτσι, είναι όλος ο φετινός Παναθηναϊκός.
Ναι. Είναι λίγο του ύψους του βάθους. Βάλανε δύο πολύ μεγάλα σουτ, ο Χέις Ντέιβις και ο Ναν στο τέλος. Πολύ πολύ μεγάλα σουτ.
Αυτά είναι οι προσωπικότητες.
Ναι.
Παίζουν το ρόλο τους.
Επέστρεψε να πούμε ο Κουζέλογλου μετά την απομάκρυνση του Χόλμς, έτσι, από τον Παναθηναϊκό. Αυτά. Γενικώς στο Ευρωλίγκα. Ποδοσφαιρά και τι έχουμε, εθνικές έχουμε.
Δεν έχουμε και. Εθνική έχουμε συνήθως 25 Μαρτίου παλιότερα. Είχαμε κανένα επίσημο ή ανεπίσημο παιχνίδι. Τώρα έχουμε μεθαύριο την Παρασκευή το παιχνίδι. Ενώ αν θυμάσαι, ήταν αυτές οι μέρες πάντα ότι πολλές φορές
βάλω. Boxing Day, είχαμε Boxing Day.
Τύχαινε ότι πάντα ήταν διακοπή για εθνικές ομάδες. Και είτε παίζαμε επίσημα, είχαμε χάσει και την Τουρκία, αν θυμάσαι. Στο Καρεσκάκι.
Ωραία, φίλε, ναι, ανήμερα. Ναι, το θυμάμαι.
Ναι, που βγήκαν οι προπονητές, άντε να κάνω και εγώ πέρα το θυμητό, προπονητές πολιτικοί.
Μάλιστα.
Και λέγανε για το εθνικό μας πρόνημα έπεσε λόγω επειδή έχασε η εθνική μας ομάδα.
Εντάξει, το ξεπεράσαμε όμως στη συνέχεια. Να σε καλά, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη Καϊμάς, και εμείς σιγά-σιγά σας σφαίρες αποχωρούμε και δίνουμε. Τη Κιτάλη, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και με την Ντόνα Δρούτσα, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι με Στέλιο Βραδέλη, από τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Heaven and in Jesus and the saints and all.